Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Իլհամ Ալիևը Մակին և անդամ երկրներին կոչի արել չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Ադրբեջանը հակնդեմ հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ Մակի արդարադատության միջազգային դատարանում։ Հայաստանը հույս ունի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սկսել առանց նախապայմանների, սակայն բոլոր գոյություն ունեցող հարցերը հետագայում քննարկելի են, այսօր հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտել է համայնքների խոշորացման օրինագծի քննարկումները, փոփոխությունները հակասահմանադրական որակելով։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ ժամի վերջին նորությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարել է, թե Երևանը պետք է ընտրություն կատարի համագործակցության և տարածքային պահանջների միջև։ Իլհամ Ալիևի խոսքով տրանսպորտային նախագծերը կարող են դառնալ խաղաղությանն ու համագործակցությանը սպասարկող ոլորտներից մեկը։ Զանգեզուրի միջանցքը, որ Ադրբեջանի հիմնական մասը կկապի Նախիջևանի հետ, այդ համատեքստում նոր հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանի համար, նաև հայտարարել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Իրանից Հայաստան տրանսպորտային տարածման մարտահրավերները եւ դրանք հաղթահարելու ուղիներն են քննարկել Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները։ Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ խաթարում են տարածաշրջանում կայուն անվտանգության ու զարգացման ուղված ջանքերը, հավելելով, որ բարձր գնահատում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը, փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախորդին Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ և կոչ արել ադրբեջանի իշխանություններին ավելի մեծ ջանքեր գործադրել գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունների իրականացման համար։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նաև ընդգծել է, որ երկու երկրները չպետք է թույլ տան երրորդ երկրներին խառնվել ադրբեջանի և Իրանի խաղախարաբերություններին, ասվում է Իրանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Մոտ 10 օր առաջ ադրբեջանցի զինված սարայողները Գորիսկապան ավտոմայրուղու որոտանի հատվածում տեղակայված իրենց հսկիչ կետում սկսեցին կանգնեցնել իրանական բեռնատարների վարորդներին, ստուգել փաստաթղթերը, գումար պահանջել, հիմնավորելով, որ իրենց երկրի տարածք մուտք գործելու համար հարկ պետք է վճարեն։ Իրանցի երկու վարորդ ձերբակալվել է նախկինում Արցախ այցելելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե Հայաստանի վարչապետից դրական ուղերձներ է ստանում։ Դրական ուղերձների հետ մեկտեղ մենք որոշ քայլեր ենք ձեռնարկում այս հարցում, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը, առանց մանրամասներ հայտնելու, միայն նշել է, որ հարցը քննարկելու է Ռուսաստանի նախագահի հետ այս ամիս Սոչիում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում։ Ադրբեջանը հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Երևանին, մեղադրելով ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտման մեջ։ Դիմումը պարունակում է նաև Հայաստանի դեմ նախնական միջոցներ կիրառելու պահանջ։ Ավելի վաղ Հայաստանն է Ադրբեջանի դեմ հայց ներկայացրել Հագայի դատարան նույն կոնվենցիան խախտելու մեղադրանքով։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ղրիմի մասին Էրդողանի հայտարարություններից հետո Ռուսաստանի սանիտարական ծառայությունը թուրքական մրգերում վարակ է հայտնաբերել։ Թուրքական մրգերի վորակի հետ կապված խնդրի մասին հաղորդագրությունը հաջորդում է Թուրքիայի նախագահի վերջին օրերի հայտարարություններին, թե Թուրքիան Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության կողմ է հանդես գալիս և երբեք չի ճանաչի Ղրիմի բռնակցումը։ Ռուսաստանը բազմիցս է կասեցրել տարբեր երկրներից մրգերի և բանջարեղենի ներկրումը, այդ միջոցը կիրառելով որպես արտաքին քաղաքականության գործիք։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե կկատարի առաջիկայում հայրենիք վերադառնալու իր խոստումը, սակայն ինչպես շեշտել է, իշխանափոխության համար միայն իր ներկայությունը չի օգնի և անհրաժեշտ է վրաց ժողովրդի ակտիվությունը։ Պաշտոնաթողությունից անմիջապես հետո արտասահմանում բնակվող Սաակաշվիլին բազմիցս է հայտարարել հայրենիք վերադառնալու մտադրության մասին, որտեղ սակայն նրան ձերբակալություն է սպառնում։ Իտալիայում ձերբակալվել է Կատալոնիայի նախկին առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնը, նրա փաստաբանը հայտարարել է, որ ձերբակալությունը իրականացվել է միջազգային օրդերի հիման վրա, որն ավելի վաղ կասեցվել է Եվրոպական Միության դատարանի կողմից։ Մադրիդը անջատական գործիչների արտահանձ նմանն է փորձում հասնել 2017 թվականից ի վեր Կատալոնիայում տեղի ունեցած հանրաքվեից հետո, որի մասնակիցների գերակշռող մասը քվեարկել էր Իսպանիայից անկախանալու օգտին։ Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունը հանրաքվեի կազմակերպիչներին մեղադրել էր պետական դավաճանության մեջ նրանց սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում։ Սրանք էին ժամի նորությունները, անդրադառնանք մեր թեմաներին։ Իլհամ Ալիևը Մակին և Անդամ երկրներին կոչ է անում չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Այդ կոչով նա հանդես է եկել Մակի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ունեցած իր ելույթում։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ իրենք նոր իրողություններ են ստեղծել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և բոլորը պետք է դա հաշվի առնեն, իսկ Երևանը պետք է ընտրություն կատարի համագործակցության և տարածքային պահանջների միջև։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հակամարտությունը ավարտված է և Ադրբեջանը արդեն պատրաստակամություն է հայտնել Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններ սկսել հիմնված սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը փոխադարձ ճանաչելու սկզբունքների վրա։ Նման համաձայնությունը կարող է մեր տարածաշրջանը վերածել խաղաղության և համագործակցության տարածաշրջանի, բայց Հայաստանի կողմից դեռ դրական արձագանք չենք տեսնում մեր առաջարկ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ելույթում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մի շարք երկրների ղեկավարներ նստաշրջանին տեղում մասնակցելու համար Նյու Յորք չեն մեկնել, այնտեղ հեռարձակվում են նրանց տեսաելույթները։ Ալիևը ևս տեսաելույթով է մասնակցել նստաշրջանին և իր խոսքում նաև նշել, որ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության ոլորտներից մեկը կարող է լինել տրանսպորտային ծրագրերը։ Այդ առումով Զանգեզուրյան միջանցքը, որը կմիացնի Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության և Թուրքիայի հետ, նոր հնարավորություններ կստեղծի մեր տարածաշրջանի համար, նշել է նա։ Ասելով, թե Ադրբեջանը ռազմաքաղաքական ճանապարհով կարգավորել է 30-ամյա հակամարտությունը, վերականգնելով իր տարածքային ամբողջականությունը և պատմական արդարությունը, Ալիևը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնացել է անցյալում, Ադրբեջանում այլևս չկա Լեռնային Ղարաբաղ անվանումով վարչատարածքային միավոր։ Ստեղծվել է Ղարաբաղյան և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական գոտի, ասել է Ալիևը, և ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին ՄԱԿ-ի քարտուղարությանը կոչ է արել Ադրբեջանի տարածքին հղումներ անելու դեպքում չօգտագործել իրավական տեսանկյունից գոյություն չունեցող մանիպուլյատիվ բնույթի քաղաքական առումով կողմնակալ անվանումներ։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանը նոր իրողություն է ստեղծել հարավային Կովկասում և յուրաքանչյուրը դա պետք է հաշվի առնի։ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի տարածաշրջանային համագործակցության և հարևանների հանդեպ անօրինական անհիմն տարածքային պահանջների միջև։ Միջազգային հանրությունը այդ առումով պետք է դրական դերակատարություն ունենա և Հայաստանին կոչ անի գիտակցելու, որ խաղաղությանը այլընտրանք չկա։ Պետք է Հայաստանում վերջ տալ ռևանշիզմի և նրան զինելու ուղիղ կամ անուղակի աջակցության փորձերին։ Իր ելույթում ասել է Ալիևը, հույս հայտնելով, որ հարավային Կովկասում վերջապես կհաստատվի երկար սպասված խաղաղություն, անվտանգություն և կայունություն, և հավաստիացրել, որ Ադրբեջանը կշարունակի հետևողական ջանքեր գործադրել տարածաշրջանային խաղաղության և զարգացման համար։ Նշեմ, որ մինչ խաղաղության և համագործակցության հնարավորություններին անդրադառնալը, որը նրա ելույթի վերջին մասում էր, Ալիևը իր ելույթի զգալի մասում Հայաստանին մեղադրել է գրեթե ամեն ինչում։ Ալիևը երկար հարցազրույց է տվել նաև ռուսական Նացիոնալնայա Աբարոնա ամսագրի գլխավոր խմբագիր Իգոր Կորոչենկոին, նա հայտնի ադրբեջանամետ է և նույնիսկ իր հարցերի մեջ է գովաբանում Ալիևին և Ադրբեջանին։ Այս հարցազրույցից առանձնացնեմ տարածաշրջանի հեռանկարի վերաբերյալ Ալիևի խոսքերից մի հատված։ Նա ասել է, թե հեռանկարները հիմնականում կախված են հայկական կողմի դիրքորոշումից։ Ադրբեջանի իր դիրքորոշումը հայտնել է, պատերազմը ավարտվել է, Ղարաբաղյան հակամարտությունը մնացել է պատմության մեջ և ընդմիշտ, Ադրբեջանը պատրաստ է սկսել սահմանազատման գործընթացը, պատրաստ է աշխատել խաղաղության համաձայնագրի վրա, նշել է, որ փոխվարչապետերի մակարդակով եռակողմ աշխատանքային խումբ կա, պատրաստ են առաջ շարժվել հարաբերությունները նորմալացնելու ուղղությամբ, բայց Հայաստանից դրական ազդակներ չկան։ Ալիևն ասել է, թե ցավոք միջև հիմա բարձրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, որը նրա խոսքերով բոլորովին անհեռանկարային է։ Իմ կարծիքով վնասակար եւ վտանգավոր Հայաստանի համար ներկայիս անմխիթար վիճակում։ Նրանք չպետք է մոռանան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի դասերը, եթե Հայաստանը շարունակի տարածքային պահանջներ ունենալ Ադրբեջանի հանդեպ, ապա Ադրբեջանի համար դժվար կլինի զերծ մնալ Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջներից, ասել է Ալիևը ռուսական պարբերականի հարցազրույցում։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին Ալիևն ասել է, որ Ռուսաստանի եւ անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունները շատ վստահելի են, մեր նպատակները ամբողջովին համընկնում են, ընդգծել է նա։ Երկկողմ համագործակցության հեռանկարների մասին Ադրբեջանի նախագահն ասել է, թե հիմա նոր փուլ է, փոխգործակցությունն է, շփումները ավելի ակտիվ են, հաշվի առնելով Ղարաբաղյան տարածաշրջանում ռուսական խաղաղապահների ներկայությունը։ Մենք բարձր ենք գնահատում իրավիճակի կայունացման համար ռուսաստանցի խաղաղապահ պահների գործնեությունը, դա կայունության կարևոր գործոն է, եւ իհարկե հույս ունենք, որ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև հաշտեցման որոշ գործընթաց տեղի կունենա։ Մենք հարևաններ ենք եւ իրարից ոչ մի տեղ չենք գնա։ Այդ իրողությունները պետք է ճիշտ ընկալել, եւ այստեղ Ռուսաստանի դերը իհարկե շատ կարևոր է, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ դերը շատ դրական է, ասել է նա, հարցազրույցի ավարտին նշելով, որ Ռուսաստանի հետ համագործակցության բոլոր ուղղություններով լավ աշխատանք է ընթանում, այդ թվում նաև ռազմատեխնիկական համագործակցության ուղղությամբ։ Ալիևի խոսքերով տեխնիկական խմբերը նոր հնարավորություններ են ուսումնասիրում, եւ ադրբեջանական կողմից արդեն որոշ հայտեր են ներկայացվել։
Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին Երևանից արձագանքել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ Արցախի հարցը տարածքային չէ, այլ ինքնորոշման եւ կարգավիճակի հարցը քննարկվելու է հակամարտության լուծման միակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորված չէ, կարգավիճակի հարցը սպասում է լուծման, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին այսօր պնդել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանի համար ըստ նրա հակամարտության կարգավորման միակ հարթակը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է։ Ռուսաստանյան նացիոնալ-աբարոնա թերթին թված հարցազրույցում Ալիևը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը բարձրացնելը վնասակար ու վտանգավոր է Հայաստանի համար ներկայիս անմխիթար վիճակում։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորված չէ եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը սպասում է լուծմանը եւ այդ լուծումը մենք տեսնում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ կարծում եմ որ հենց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում կարգավիճակ են քննարկելու եւ անհասկանալի ադրբեջանի նման հայտարարությունները։
Ադրբեջանի նախագահը երեկ էլ մակում հայտարարել է, թե Երևանը պետք է ընտրություն կատարի տարածաշրջանային համագործակցության եւ իր հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջների միջև։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն էլ կրկնել է, անցյալում է։ Արցախի հարցը երբեք տարածքային հարց չի եղել։ Ադրբեջանի նախագահի այս կորտ գնահատականներին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր կարճ արձագանքեց։
Ղարաբաղի հարցը միշտ եղել է ինքնորոշման հարց եւ ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում պետք է կարգավորել։ Հայտնի սկզբունքներից մեկը խնդրի կարգավորման հենց հանդիսանում է ինքնորոշման իրավունքը։
Եթե անվտանգության խորհրդի քարտուղարն անհասկանալի է որակում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, խորհրդարանական ընդդիմության համար դրանք առավել քան թափանցիկ են։ Բաքուն Անկարայի հետ փորձում է վերջնականապես ծնկի բերել Հայաստանին։ Իշխանությունը ըստ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքից ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանի չի կարողանում դիմադրել, քայլերն էլ պարտվողական են։
Ցավոք եւ դժբախտաբար մենք ընտրել ենք այդ ճանապարհը։ Մեր երկրից մաս-մաս տալիս ենք ճշնամուն։ Ու ամենակարևորը, եթե մեզ թվում է, որ շարունակ զիջելով մենք կհասնենք խաղաղության, շարունակ զիջելով տարածաշրջանում կլինի կայունություն, որտեղ սխալվում ենք, խաղաղություն չեն մուրում, խաղաղություն պարտադրում են։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահի խոսքով չեն կարծում, որ բոլոր միջոցները սպառված են, ինչ կանեին իրենք հետ պատերազմյան այս վիճակում։ Ասում են, նախ կկազմակերպեին երկրի պաշտպանությունը, դաշնակիցների Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ ավելի ակտիվ ու արդյունավետ կբանակցեին։ Սաղաթելյանը կարծում է, Հայաստանն այսօր չի ձևակերպել, ինչ են ուզում։
Երկրի պաշտպանությունը կազմակերպելու կարողություն չունեն։ Ես չեմ կարծում, որ մենք ոչնչացման եզրին ենք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք այլևս որևէ սպառազինություն չունենք։ Եթե չունենք, ուրեմն պետք է քայլեր ձեռնարկենք։ Չի կարա ինքը այս իրավիճակում, այսինքն դու աշխարհին ի՞նչ մեսեջ ես տալի, երբ որ ասում ես, մեզ բանակ ըստույթյամբ պետք չի։ Մենք կգնանք պայմանագրային սկզբունքով պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու հետևից։ Լուրջ չի, չէ՞։
Իշխանական պատգամավորները առավոտից ձեռնպահ են մնում Ալիևի հայտարարություններին որևէ կերպ արձագանքելուց։ Արտգործնախարարությունից էլ անպատասխան են թողնում մեր հարցերը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը հակնդեմ հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում, Երևանին մեղադրելով ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտման մեջ։ Նույն կոնվենցիան խախտելու համար ավելի վաղ Հայաստանն էր դիմել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան, ինչպես Հայաստանն էր պահանջել իր դիմումում, Ադրբեջանը ևս պահանջել է նախնական միջոցներ կիրառել։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի դեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Հայաստանի ներկայացրած հայցից մեկ շաբաթ անց Բաքուն նույնանման հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ։ Կողմերը միմյանց մեղադրում են ռասական խտրականություն դրսևորելու համար և խնդրում դատարանին միջոցներ ձեռնարկել դրան վերջ դնելու համար։ 30 տարի ձգվող Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում երկրորդ անգամն է, որ խտրականության համար կողմերը օգտագործում են միջազգային դատարան դիմելու լծակը։ Առաջին դիմումները ներկայացվել են նախորդ տարվա 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ուղված Եվրադատարանին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով անցած տարիներին հակամարտության կարգավորման հարթակը եղել է ԵԱԿ Մինսկի խումբը, բայց վերջին 2016-ի և 2020-ի պատերազմներում ԲԱԿՍ-ի խտրական վարկագիծը հայկական կողմին մտածել տվեց ապելության դրսևորումները քննարկել հեղինակավոր միջազգային ատյանում։
Այս պատերազմի արդյունքում Հայաստանի ռազմական կարողությունները զգալիորեն նվազել են, և դիվանագիտությունը, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզներում մարդու իրավունքների տեսանկյունից Ղարաբաղյան հարցը ներկայացրել նելու խնդիրը առաջնահերթ է դարձել։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը ևս կարծում է, սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը առիթ էր Երևանի համար Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու համար։ Քաղաքագետը պնդում է, որ արդարադատության միջազգային դատարանով չպետք է սահմանափակվել։ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի վարկագիծը քննարկման առարկա դարձնի նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Քաղաքագետը չի կարծում, որ Հագայի դատարանում դատավարության գործընթացին զուգահեռ բանակցությունները չեն կարող շարունակվել։
Խախտել միջազգային կարևորագույն դժբունքը դա ֆում է խաղությամբ լուծել կոնֆլիկտները, խախտել, փորձեց ուժով լուծել, դա ես կասեմ այսպես, նոր դարաշրջաններ Ղարաբաղի հարցում։
Ադրբեջանն արդեն հայտարարում է հակամարտության լուծման ավարտի մասին, եւ այս ֆոնին արդիական են դառնում Մինսկի խմբի ձևաչափից դուրս գործընթացները, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, եւ հավելում՝ դատական այս գործընթացների արդյունքում, եթե հոգուտ Հայաստանի վճիր կայացվի, ապա այն կարող է առանցքային լինել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում։ Եթե Հայաստանից բացի նաեւ Ադրբեջանը հաջողություն ունենա Հագայում, վերջնական արդյունքն իոքուտ էլի Հայաստանի կլինի, վստահ է Գրիգորյանը։
Եթե նույնիսկ իրենց գործընթացը ես հաջողությամբ սարքի, միևնույնն է, արդյունքները երկու գործընթացների հաջողության դեպքում ասիմետրիկ են լինելու իոքուտ Հայաստանի, որտեղ Ադրբեջանը Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ներքո ադրբեջանական բնակչություն ունի, եւ այդ առումով այդ անջատում հանուն փրկության սկզբունք չի կարող կիրառվել օրինակ Հայաստանի պարագայում։ Իսկ մենք ունենք այդպիսի խնդիր եւ կարող ենք ապագայում կիրառել։
Արդարադատության դատարան ուղարկած իր հայցում Հայաստանը շեշտում է, որ Բաքվի բռնություններն ուղղված են հայկական ազգության կամ հայկական ցագում ունեցող անհատների դեմ, որպես ամենաթարմ օրինակ վերվում է 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի եւ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ներկայացրել է Ադրբեջանի դեմ հայցը միջազգային դատարան։ Ժամեր չանցած պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց, որ հակնդեմ հայց կներկայացնի։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Գրիգոր Չոբանյանի խոսքով Ադրբեջանը իր քայլով ընդհանրապես արձագանքել է Հայաստանի հայցին։
Սա կարելի է պաշտպանողական ռեակցիա է, բնական նաև Ադրբեջանի կողմից, նորմալ գործընթաց է, հա, դատավարական, որին պետք է ուղղակի պատրաստվել եւ արձագանքել։
Հայերի դեմ ատելության տարածման, ռազմագերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի եւ միջազգային կոնվենցիաների այլ խախտումների մասին պաշտոնական Երևանի պնդումներին ի պատասխան Բաքուն իր հերթին հիշատակում է 44-օրյա պատերազմն ու դրանից հետո ընդհուպ կառավարական մակարդակով ադրբեջանցիների նկատմամբ ատելության տարածումն ու ռասիստական քարոշչությունը, եւ ընդգծում 2020-ի պատերազմի ժամանակ Հայաստանը հերթական անգամ թիրախավորել է ադրբեջանցիներին էթնիկ ատելության հողի վրա։ Որպես խտրականության վերջին դրսևորում հայկական կողմն իր դիմում ումբիևս մատնանշել է 44-օրյա պատերազմը, ընդգծել՝ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասական խտրականության է ենթարկել հայերին, եւ որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների եւ այլ նվաստացումների։ Մեկից երկու ամսվա ընթացքում դատարանը առանձին լսումներ կանցկացնի կողմերին հնարավորություն տալով ներկայացնել, թե ինչու են իրենց հայցերում նաև խնդրել կիրառել հրատապ միջոցներ։ Ադրբեջանն օրինակ խնդրում է մինչև վերջնական որոշում կայացնելը պարտադրել Հայաստանին հետևել կոնվենցիայով ստանձնած իր պարտավորություններին և պաշտպանել ադրբեջանցիներին Հայաստանի պատճառած անուղելի վնասներից։ Հայաստանն իր հերթին որպես հրատապ միջոց խնդրել է փակել խտրականություն և ատելություն քարոզող ամիսներ առաջ Բաքվում մեծ ոգևորությամբ բացված ռազմական ավարի պուրակը։
Դիմումի մեջ նաև պահանջներից մեկը հենց այդ պուրակի կասեցումն է, դադարեցումն է դրա գործունեության եւ այլն եւ համանման այլ գործողություններ, այսինքն հրատապ պահանջը վերաբերում է այս պահին շարունակվող խախտումներին։
Միջազգային իրավունքի մասնագետի կարծիքով լսումներից հետո չի բացառվում, որ արդարադատության միջազգային դատարանը որևէ հրատապ միջոց էլ չկիրառի, բայց սա չի խոսում քննությունը չշարունակելու մասին։ Մոտ 1 տարի հետո կողմերը պետք է ներկայացնեն իրենց հիմնական փաստարկները ավելի ծավալուն տեսքով։ Դատական գործընթացները կարող են տևել մի քանի տարի։ Չոբանյանն օրինակներ է բերում։
Օրինակ Ուկրաինան դեմ Ռուսաստանի գործով յուրիսդիկցիոն հարցի քննարկում, իրավազորության վիճարկում եւ այլն, այս փուլը միայն կարծեմ 3 տարի է տևել եւ դեռ շարունակվում է գործի, ում այսպես ասենք, ըստեյության քննությունը, եւ դա կարող է դեռևս տևական ժամանակ շարունակվել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր վերահաստատել է պատրաստ են առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորել Թուրքիայի հետ, իսկ գոյություն ունեցող բոլոր հարցերը կարող են քննարկվել հետագայում։ Թուրքիայի նախագահը մինչդեռ անդրադառնալով իր և Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հանդիպմանը խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին և հայտարարել, որ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպել կամ չհանդիպելը կախված կլինի Երևանի դիրքորոշումից։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը հույս ունի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սկսել առանց նախապայմանների, սակայն բոլոր գոյություն ունեցող հարցերը հետագայում քննարկելի են։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանին հարցրել էինք, ինչպես է պատրաստվում պաշտոնական Երևանը կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, երբ նախագահ Էրդողանը փաստորեն նախապայման է առաջ քաշում։ Հստակ քայլեր ձեռնարկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ, որից հետո կհանդիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Բազմից հայտարել է հայկական կողմը, նույնիսկ մեզնից առաջ նախկին իշխանությունների օրոք, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորել առանց նախապայմանների, որտեղ երբ որ նախապայմաններ են լինում, դժվար է լինում որևէ հարցում առաջ գնալ, եւ մենք հույս ունենք, որ հարաբերությունների կարգավորումը կլինի առանց նախապայմանների եւ հնարավորություն կլինի երկխոսություն սկսել առանց նախապայմանների։ Բոլոր գոյություն ունեցող հարցերը հետագայում քննարկելի են, բայց նախապայմաններով հարաբերություններ սկսելը շատ դժվար է։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան սկսեցին հարաբերությունների կարգավորման հրապարակային նշաններ ցույց տալ նախորդ ամիս, երբ նախագահ Էրդողանը օգոստոսի 26-ին օտարերկրյա դեսպանների հետ հանդիպմանը հայտարարեց. «Եթե Հայաստանը դրական քայլեր անի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, Թուրքիան համարժեք արձագանք կտա»։ Հաջորդ օրն իսկ վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստում արձագանքեց, թե որոշակի հրապարակային դրական ազդակներ կան Թուրքիայի կողմից, և մեջբերենք, մենք այդ ազդակները կգնահատենք և այդ ազդակներին դրական ազդակով կպատասխանենք։ Մեջբերման ավարտը. Անցած մեկ ամսվա ընթացքում երկու հարևան երկրների ղեկավարները բազմիցս հանդես եկան հայտարարություններով հարաբերությունների նորմալացման վերաբերյալ, վերջինը 3 Էրդողանի կողմից, թե Հայաստանի վարչապետից դրական ուղերձներ է ստանում, և որ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը պատրաստվում է քննարկել այս ամիս Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Սակայն ամենից ուշագրավը թերևս Թուրքիայի նախագահի սեպտեմբերի 19-ի խոսքերն էին, որ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, սակայն հանդիպման համար Երևանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը Էրդողանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը, թե միջանցքային տրամաբանությունն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, բայց Երևանը պատրաստ է Անկարայի հետ շփումների։
Ընդհանուր առմամբ եւ նախընտրական փուլում եւ ընտրություններից հետո մենք խոսել ենք ամբողջ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման, խաղաղության դարաշրջանը բացելու եւ ընդհանուր նաեւ կայունություն ապահովելու շրջան բացելու մասին, եւ այդ տրամաբանության շրջանակներում նաեւ պետք է կարգավորենք հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Այդ կարգավորումը պետք է լինի աստիճանական, մենք համոզված ենք, որ այդ հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություններից մեկը նաև բարձր և բարձրագույն մակարդակում երկխոսություն ունենալն է։ Եվ ինչպես նաև դրա մասին խոսել ենք բարձր մակարդակով, նաև քաղաքական տարբեր մակարդակներով հայտարարել ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, դրա տրամաբանության շրջանակներում էլ կատարվել են նման հայտարարությունները եւ քաղաքական քայլեր։
Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդերյանը հավանական համարեց առաջիկա տեղաշարժը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում, սակայն ըստ քաղաքագետի նման տեղաշարժը նախ եւ առաջ կարող է Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի ճնշման արդյունք լինել։
Процесс явно идет, для этого даже не нужно никаких инсайдов явным образом.
Ակնայտ է, որ արկա է գործընթաց եւ սա հասկանալու համար անգամ ներքին ինչ-որ տեղեկությունների կարիք չկա։ Ակնայտ կերպով ընդանում է փող գործակցության գործընթաց։ Արդյոք այն ընդանում է ուղակի կերպով, այսինքն ինչ-որ փակ բանակցություններ են տեղի ունենում, թե կան միջնորդներ, այդքան էլ կարևոր չէ։ Մենք տեսնում ենք փող գործակցություն, տեսնում ենք, թե ինչ է ցանկանում Թուրքիան, մի քանի պայմանների կատարում, որպեսզի բացվի սահմանը, գուցե դիվանագիտական ինչ-որ հարաբերություններ մեկնարկեն։ Տեսնում ենք, որ Հայաստանը առնվազն պատրաստ է քննարկել ինչ-որ տարբերակներ։ Այո, հնարավոր է, որ առաջիկայում տեղաշարժ նկատվի, հնարավոր է, որ Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի ճնշումը հասնի իր նպատակին, եւ ինչ որ տեսքով ինչ որ համաձայնագրեր ստորագրվեն։
Давление будет достигнет своей цели и в каком-то виде будет подписаны какие-то соглашения.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում պահեստազորայինների երամսյա հավաքներն են ընթացքի մեջ։ Սեպտեմբերի 13-ին հայտնի դարձավ, որ այդ հավաքների մասնակիցներից մեկը, Մկրտիչ Հովակիմյանը, հրազենային վիրավորումից մահացել է։ Նախաքննությունը պարզել է, Սյունիքի դիրքերից մեկում Հովակիմյանը ծառայակցի կրակոցից է մահացել, կաձրբակալված մանրամասները Նանայ Սահակյանի նյութում։
Հայաստանում այս պահին ընթացող պահեստազորի երամսյա հավաքների մասնակիցներից մեկի, Մկրտիչ Հովակիմյանի մահվան հանգամանքները պարզում է քնչական կոմիտեն, հարուցված է քրեական գործ։ Երամսյա հավաքին կամավոր մեկնած 43-ամյա Մկրտիչ Հովակիմյանը մահացել է Սյունիքի դիրքերից մեկում ծառայակցի արձակած գնդակից։ Հավաքի մեկ այլ մասնակից, ում անունը չի նշվում, կալանավորված է։
Իրականացված անհետաձգելի քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել են դեպքի էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում առերևույթ հանցագործություն կատարած անձին ինքնությունը, ով հանդիսանում է նույն զորամասի զինծառայով։ Վերջինը ձերբակալվել է մարտական հերթափոխություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները հաստելու պաշտպանքով,
հայտնում է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։ Ծառայակցի կրակոցից զոհված Հովակիմյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից էր, երամսյա հավաքներին գնացել էր կամավոր։ Այս զորահավաքի մասնակիցներից մեկը, ով ցանկացավ անանուն մնալ, մեզ պատմեց, որ իրենք խմբով 16-օրյա վարժանքներից հետո արդեն դիրքեր են մեկնել, այդ թվում այն տղամարդը, որը ըստ քնչականի կրակել է ծառայակցի ուղությամբ։
Գորիսում իսկ դեպք, ինչպես գիտեք, տեղի ունեցել, կապանում է տեղի ունեցել, և ամենայն հավանականությամբ վերջնական որոշումները կկայացեն փորձագիտական քննությունների ավարտից հետո։
Այլ մանրամասներ քնչականը չի հայտնում, բայց ազատության հետ զրուցած հավաքի մասնակցի խոսքով կրակողը քնից վեր թռնելով եւ վրանից դուրս գալով կարծել է, թե Մկրտիչ Հովակիմյանն ադրբեջանցի դիվերսանտ է եւ քաշել է ձկանը։ Մինչ կկատարվեն մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում դատահոգեբանական, քնչականի խոսնակն ասում է, որ ալկոհոլի ազդեցության տակ գործելու վարկածն արդեն հերքվել է։ Կրակելու կասկածանքով ձերբակալված քաղաքացուն, մեղադրանքի առաջադրվել, մարտական հերթապահություն կանոնները խախտելու հոդվացի երրորդ մասով, որը նախատեսում է 4-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով դիրքեր բարձրացող անգամ ընդամենը 3 ամսով զորակոչված բոլոր ծառայողները պետք է պատշաճ պատրաստված լինեն։
Նրանք պետք է պատշաճ պատրաստված լինեն այդ զինվորական ծառայությանը, զինվորական ծառայությունը, և հստորեն պետք է կարգ ու կանոն լինի զինվորական ծառայության պատշաճ պետք է տեղեկացված լինեին, ինչ վիճակ է դիրքերում, որտեղ են, ինչ են տեղանքը, չգիտեմ, դա պետք է որ պաշտպանության նախարարությունը աներ։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, որ պատերազմի ընթացքում բանակից ստացվող կազմակերպչական հարցերին վերաբերող լուրերը հուսադրող չէին։ Արդյոք վերջին 1 տարում զինված ուժերում լուրջ բարեփոխումներ են արվել և եռամսյա հավաքները կազմակերպվում են արդեն պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով։
Այդ աշխատանքները տարվում են, ինչպես են այդ հավաքները կազմակերպվում, ինչ մակարդակով են դրանք անցկացվում, պատմությունները, նրա տվյալները ստուգվել, արդյոք նա կարող էր և հոգեբանորեն ինչ վիճակում է, ցանկություն ունենալը դեռ չի նշանակում, որ ինքը պետք է գնա և հայտնվի դիրքերում և տեսեք ինչպիսի ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։
Պաշտպանության նախարարությունը ի պատասխան մեր հարցման տեղեկացնում է, որ եռամսյա հավաքի բոլոր մասնակիցներն անցնում են այն նույն ստուգումները, ինչ պարտադիր զորակոչի մասնակիցները, այդ թվում հոգեբուժի կոնսուլտացիա։ Քանի օր կամ շաբաթ վարժանքներ անցնելուց հետո են հավաքի մասնակիցները գնում դիրքեր, հարցին նախարարությունից պատասխանում են։ Ըստ անհրաժեշտության ներգրավում են մարտական հերթապահության գործող կարգացուցակի համաձայն։
Պատերազմից հետո մենք չենք տեսնում այն պաշտպանության նախարարության իրավիճակը փոխելու, այսպես ասած, այն, որ պետք է միանգամից փորձեի շտկել այդ բացերը, որ մենք այդքան լսեցինք, իմացանք, մենք դա չենք տեսնում։ Եթե նրանք այդպես նետվեին, այսպես ասած, այդ աշխատանքի մեջ, մենք տեղեկություններ կունենայինք և այնպես չի, որ մենք ապրում ենք մի երկրում, որ չգիտենք իրար մասին ոչինչ։
Այս պահին պահեստազորի ուսումնական հավաքներին մասնակցում է շուրջ 2500 տղամարդ, բանակից տարբեր տարիների զորացրված։ Առաջիկա 3 ամիսներին եռամսյա նոր հավաքներ առայժմ նախատեսված չեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին COVID-ի դեմ պատվաստումների թիվը աճել է, առողջապահության նախարարն այսօր որոշ տվյալներ ներկայացրեց, դրանց համաձայն օրական արդեն մոտ 8-9000 մարդ է պատվաստվում COVID-ի դեմ։ Արդյոք մարդկանց վերաբերմունքն է փոխվել, թե ազդել են հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող պատժամիջոցները, դժվար է ասել։ Հոկտեմբերի 1-ից պատվաստված չլինելու դեպքում պետք է ներկայացնել ՊՇՌ թեստ, իսկ դա չներկայացնելու դեպքում քաղաքացիներն ու կազմակերպությունները կարող են տուգանվել, սակայն արդյոք պետությունն ի վիճակի պատշաճ վերահսկողություն ապահովել, պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանում աշխատող յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատվաստված լինի կամ 14 օրը 1 ՊՇՌ թեստ հանձնի։ Հակացություններ ունենալու դեպքում էլ գործատուին բժշկի տեղեկանք ներկայացնի։ Նորամուծության ընդառաջ առողջապահության նախարարն արձանագրում է. պատվաստումների թիվը վերջին 2 օրերին շեշտակի ավելացել է։ Անահիտ Ավանեսյանը միջդեռ այդ աճը ամենևին էլ չի կապում 1 շաբաթից ուժի մեջ մտնող պահանջի հետ։
3 չառաջ օրը իրականացրել ենք 9924 պատվաստում, 3 իրականացրել ենք 8440 պատվաստում։ Ուրեմն սա խոսում է նրա մասին, որ մեր քաղաքացիների մոտ բավական մեծ փոփոխություն կա պատվաստումների նկատմամբ վստահության մեծացման։
Թե պետական, թե մասնավոր հատվածում վերահսկողությունն առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինն է իրականացնելու։ Եթե աշխատակիցը ոչ պատվաստվի, ոչ էլ ՊՇՌ թեստ ներկայացնի, տուգանվելու է նրա գործատուն 10-ից 120,000 դրամ։
Շատ խանութներ կան, որ չեն էլ նկատում, դու դիմակով ես, դիմակով չես, նույնը լինելու է այս ժամանակ, չեմ կարծում, որ այդպես իդեալական կլինի։
Երևանյան խանութներից մեկի տնօրեն Էլմիրա Հովսեփյանը նկատում է, այս դեպքում էլ է բարեխիշտ տնտեսվարողների բեռն ավելանալու, մյուսները շրջանցելու են թույլ վերահսկողության պատճառով։
Ինչ որ հաստատություններ, որոնք պետական հաստատություններ են, ուզեն, որ լինեն աշխատողները տեստավորված կամ պատվաստված, բայց մնացած տեղերը լինում վիճակն է լինելու։ Հարցի լուծում պետք է գտնել ավելի լուրջ։
Թե առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը քանի աշխատակից ունի և արդյոք այդ ռեսուրսները կբավականացնեն ստուգայցեր իրականացնելու համար, անգամ կառույցի ղեկավարները չգիտեն։ Երևանի տարածքային կենտրոնի պետ Գագիկ Գրիգորյանը վստահեցնում է, չգիտի հստակ քանի տեսու չի աշխատում մայրաքաղաքում, բայց վստահ է, լիարժեք վերահսկողություն կարող են անել։
Մեր ռեսուրսները բավական են, որ լիարժեք իրականացնենք մեր առջև դրված բոլոր խնդիրները։
Այսինքն համոզված եք, որ կարող եք լիարժեքորեն վերահսկել, որպեսզի բոլորը պահպանեն, և օրինակ ամբարեխիշտ տնտեսվարողներ չլինեն, ոնց հիմա գիտենք երթուղայիններում, նույն առևտրի կենտրոններում ոչ մեկ դիմակ չի դնում եւ կարծես թե վերահսկողություն էլ չկա։
Վերահսկողությունը մեր կողմից իրականացվում է ամենօրյա ռեժիմով։
Ստուգայցերի մասին հաղորդագրություններն էլ պարբերաբար պաշտոնական կայքում են հրապարակում։ Միջդեռ մեր նկարանոխումն այս օրերին նրանց աշխատակիցներին չնկատեց ոչ կանգառներում, ոչ էլ հանրային այլ վայրերում։ Հակահամաճարակային կանոնների վերահսկողությունը խստացնելու մասին կառավարությունը անցած ամսվանից է հայտարարել։ Այնուամենայնիվ, հանրային վայրերում անցած մեկ ամսում շատ բան չի փոխվել։ Հանրային տրանսպորտում ու խանութներում գերակշիռ մասն առանց դիմակ է։
Մեր համար շատ ավելի դժվար է, քանի որ չկա տրանսպորտում վերահսկողություն, դրսում, մյուս խանութներում թեկուզ, եթե մենք ասում ենք, մեզ ասում են, ինչու մենակ դուք։
Իսկ կորոնավիրուսի դեպքերը շարունակում են աճել։ Անցած օրը COVID-19-ով վարակվածության 906 դեպք է արձանագրվել։ Հիվանդությունից ևս 16 մարդ է մահացել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում բնակվող հայազգի գործարար Սամվել Կարապետյան նորերս բիզնես ֆորումի ընթացքում խոստացել է միլիոնների ներդրումներ անել, բայց միևնույն ժամանակ առաջարկ է հնչեցրել ռուսերենի կարգավիճակը բարձրացնել և պետական երկրորդ լեզու դարձնել։ Լեզվի կոմիտեից հիշեցնում են, հայերենն է Հայաստանի միակ պետական լեզուն։ Կառավարությունից դեռ չեն արձագանքել, բայց ուշագրավ է, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը արդեն երկու միջոցառում է անցկացրել բացառապես ռուսերենով, խախտելով լեզվի մասին օրենքը։ Լսենք Գայանես Սարիբեկյանին։
Կառավարությունն այսօր կրկին պաշտոնական միջոցառում էր անում ռուսերեն լեզվով։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդիպում էր կազմակերպել Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնյաների ու հայ գործարարների հետ։ Լեզվի մասին օրենքով պահանջվում է Հայաստանում անցկացվող պաշտոնական միջոցառումները զուգահեռ թարգմանել հայերեն։ Նախարարությունը նախապես տարածած հաղորդագրությամբ շեշտել էր, պաշտոնական լեզուն ռուսերենն է։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Վարո Սիմոնյանը լեզվի մասին օրենքի պահանջը հայերեն պարտադիր թարգմանությունը համարում է տեխնիկական հարց, որի համար ժամանակ չեն գտել։
Չենք հասցրել զուտ, տեխնիկապես չենք հասցրել, այլ մանրամասներ դետալներ չասեմ, որտեղ ինչի հետ է կապված, բայց այսինքն մենք տենց խնդիր չունենք։
Փոխնախարարն ասաց, նախորդ տարիներին ապահովել են զուգահեռ թարգմանությունը։ Ինչ է փոխվել այս տարի, որ շրջանցել են Հայաստանի օրենքն ու Հայաստանում անցկացվող միջոցառման պաշտոնական լեզուն հրճակել ռուսերենը։
Այս տարի ուղղակի զուտ տեխնիկական ժամանակային առումով մենք սինխրոն թարգմանություն չենք ունենք, պրոֆեսիոնալ թարգմանություն կողմից, բայց եթե մեր գործարանները նախկինում նույնպես հարցովում են հայերեն, իմ գործընկերները թարգմանում են և հարցի պատասխանը տրվում են ռուսերենով։
Հենց փոխնախարար Վարոսյանն է որոշել ռուսերենով անցկացնել։ Խնդիր չի տեսնում լեզվի հարցում, կարևորը միջոցառումը հաջող անցնի։ Ռուսերենը Հայաստանում պետական լեզու դարձնելու առաջարկ է արել ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Սամվել Կարապետյանը։ Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահն այդ առաջարկն արել է 4 օր առաջ Երևանում հայկական բիզնես ֆորումին։ Կառավարության ղեկավար Փաշինյանը լսել է դահլիճում, բայց ոչ այդ պահին, ոչ էլ օրեր անց չի արձագանքել գործարարի առաջարկին։ Փաշինյանի թիմակիցներն էլ, որ նախկինում ակտիվ պայքարում էին Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ, լուրեն։ Կառավարությունն արդյոք պատրաստվում է քննարկել Հայաստանում ու Արցախում միլիոնավոր ներդրումների ծրագիր ունեցող Կարապետյանի առաջարկը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը մեր հարցին դեռ չի արձագանքել։ Հետաքրքիր է նաև Հարությունյանի կարծիքը, որը օտարալեզու դպրոցների դեմ ակցիայի ակտիվիստներից էր։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը դեմ է ռուսերենը պետական դարձնելուն։
Դա պարոն Կարապետյանի կարծիքն է, որի հետ անձամբ ես համամիտ չեմ, քանզի նպատակահարմար չեմ տեսնում ռուսաս լեզվին տալ պետական ստատուս։
Հնարավոր է ռուսաստանաբնակ խոշոր գործարարը, որ հայտնի է ռուսական իշխանությունների հետ իր կապերով, իրականում փոխանցում էր նրանց ցանկությունը։ Այս հարցին իշխանական պատգամավորը դժվարանում է պատասխանել։
Ոչ մի մեսեջ տենց չեմ տեսնում ու չեմ կարող մեկնաբանել, թե ինչա ինքը ներդրել իր ասելիքի ու մտքի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր պետական լեզուն, որը հայերենն է, որը մեր ինքնությունն է։
Գործարարները թող զբաղվեն իրենց գործով, Սամվել Կարապետյանին արձագանքում է լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը։ Հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու համար հայերենը խոչընդոտ չէ, ասում է Գյուրջինյանը։
Խոշոր գործարարները թող գնան իրենց գործերով զբաղվեն։ Ու խոսեմ այն բաներից, որոնք իրենք առնչում են։ Այդ հարցը իրենց լուծելիքը չէ, Հայաստանի Հանրապետության լեզվի կոմիտեն երբեք պաշտոնապես չի համաձայնվի այդ դիրքորոշմանը, երբեք։
Ըստ նրա, գործարարներն այդ առաջարկները կարող են անել նեղ ընկերական շրջապատում, ոչ ավելին։
Բակը զարգացումները դեր չունեն, որտեղ Հայաստանի բնակչության 99% հայեր են, հայերի ստեղծած Հայաստանի Հանրապետությունն է, այստեղ պետական լեզուն պիտի լինի հայերը։ Հայաստանում եղել է, կա ու պիտի լինի մեկ պետական լեզու՝ հայերենը։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկում է համայնքների խոշորացման հարցը, դրա այդ օրինագծի համաձայն 441 համայնքները կմիավորվեն 37-ի մեջ։ Ընդդիմադիր խմբակցություններն այսօր ընդդրական փոփոխությունները հակասահմանադրական են համարում եւ բոյկոտել են քննարկումը։ Համայնքներում հայտարարում են իրենց կարծիքը հաշվի չեն առել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր ազգային ժողովն ընդունեց կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը, որով 441 համայնքներ միավորվելով կդառնան 38. Ընդհանուր Հայաստանում կլինի 79 համայնք, Երևանն էլ ներառյալ։ Նախագծի հեղինակները պնդում են, դրանք կունենան ավելի արդյունավետ կառավարման համակարգ կայացած ավականիով, ավելի մեծ ծրագրեր իրականացնելու և եղած գումարներով ավելի կարևոր ծառայություններ մատուցելու հնարավորություններով։ Կառավարության այս տեսակետը, սակայն, շատերը չեն կիսում 2 օր առաջ ընդդիմադիր կարծիքներ հնչեցին նաև խորհրդարանում հրավիրված լսումների ժամանակ։ Հանձնաժողովի նախագահ իշխանական խմբակցության պատգամավոր Վահե Ղալումյանը, սակայն, եղած տարաձայնություններն է ական չի համարում։
Մեր տարաձայնությունները այս հարցում կայանում են փնջերի առումով, շրջանային մոդել թե փնջային մոդել, կայական տարաձայնություններ շրջանային կամ փնջային մոդելներում, թե որն է ընտրում խոշորացված համայնքի կենտրոնները, բայց իմ կարծիքով ինչպիսի նախագիծ էլ, որ մենք ներկայացնենք ազգային ժողովին, այս տարաձայնություններից մենք չենք կարող խուսափել։
Այս պահին Հայաստանում 866 գյուղական համայնքներ կան, որոնց մեծ մասը 3000-ից պակաս բնակիչ ունի։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն ազգային ժողովում ասաց, իրենց ուսումնասիրություններով այդ բնակավայրերում հնարավոր չի լինում համայնքի համար կարևոր որևէ ծառայություն մատուցել։ Ձեզ միավորվող գյուղապետարաներում առնվազն 2 աշխատակից կլինի, որոնք կշարունակեն զբաղվել փաստաթղթային և այլ հարցերով։
Ոմանք դիտավորյալ, ոմանք չիմանալով հաճախ բնակիչների մեջ տարածում են, որ ձեր գյուղը փակում են, համայնքապետարանը փակվում է, դուք պետք է գնաք համայնքի խոշորացված կենտրոն, համայնքապետ կա, որ բնակչին տեսնում է, ասում է, այն ինչ հարցերով գալիս է իր մոտ, դեք գնաս լեփես մեզ այնտեղ և այլն։ Ես ուզում եմ վստահեցնել, որ Հայաստանում որևէ բնակավայր չի փակվելու, 1, որևէ բնակավայրի անուն կամ ցուցանակ չի փոխվում, 2, այն բոլոր հարցերի համար, որ համայնքի բնակիչը գնում է համայնքապետարան, բոլոր հարցերի շարունակելու է գնալ իրենց համայնքապետարան։
Ընդդիմությունն այսօր նախագծի քննարկման ու քվեարկությանը չմասնակցեց։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները նիստի սկզբում Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծը հակասահմանադրական համարեցին, դրա քննարկումը հանցագործություն և հեռացան նիստերի դահլիճից։
Ելնելով այս ամենից, Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցում այս ապօրինություններին։
Հաշվի առնելով, որ այսօրվա օրակարգում ընդգրկված հարցերը առաջին հերթին իրենց ընտրությունը, թե համայնքների և թե խոշորացման տրամաբանության ընտրությունը, պարզ տեսանելի քաղաքական, խիստ քաղաքական անցանկալի թիմ ղեկավարներին հերացման նպատակ է հետապնդում, ինչպես նաև միանալով Հայաստան խմբակցության հնչեցրած առաջարկներին, պատիվ ունեմ խմբակցությունը նույնպես չի մասնակցելու այս հարցի քննարկման։
Քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը կոշտ արձագանքեց ընդդիմադիր գործընկերների բոյկոտին։
Մեր ընդդիմադիր գործընկերները, չգիտես այս դեպքում ինչ են ընդհանրապես մանդատները վերցել, եթե ամեն հարցը վերաբերյալ պետք է լքեն նիստերի դահլիճը, ու հետո էլ հպարտությամբ հայտարարեն, որ իրենց պարքի ավճարը կամ աշխատավարձը տալիս են ուրիշներին, բնականաբար որ պետքա տան, որտեղ եթե այսպես պետքա շարունակեն, կարելի ընդհանրապես զրկել։
Օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո երկու փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Արմավիրի մարզում խոշորացվող համայնքի կենտրոնը Ջրառատի փոխարեն Գայք գյուղը կդառնա։ Կոտայքի մարզում Նոր Հաճն քաղաքը նախագծով միավորվել էր Եղվարդին։ Փոփոխությունների արդյունքում Նոր Հաճնը առանձնացավ, նրան կմիավորվեն հարակից 8 գյուղեր։ Նախարար Գնել Սանոսյանն ասաց, մյուս առաջարկությունների դեպքում համարել են, որ իրենց փաստարկներն ավելի հիմնավոր են և դրանք չեն ընդունվել։ Քննարկումների ժամանակ խոստումներ եղան, որ առաջիկայում կվերանայվեն նաև համայնքների ղեկավարների աշխատավարձերը, նախատեսում են նաև փոխել մարզպետարանների բովանդակությունը։
Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ընկերությունը արդեն երկու պետական մրցույթ է հաղթել։ 2018 թվականին ստեղծված ընկերությունը, որ ասֆալտապատմամբ է զբաղվում, մի քանի 100 միլիոն դրամի պատվերներ է ստացել։ Իրավապաշտպաններն այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր և քննության անհրաժեշտություն են տեսնում։ Ոչ Ալեն Սիմոնյանը, ոչ նրա եղբայրը դեռ չեն արձագանքում, իսկ իշխանությունից հայտարարում են, որ իրենք այստեղ խնդիր չեն տեսնում։ Լսենք Նայարան Ալբանդյանին։
Ակնհայտ է, որ այստեղ կա առնվազն շահերի բախում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը այսպես է արձագանքում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ղեկավարած ընկերությանը պետբյուջեից մի քանի 100 միլիոն դրամի հասնող շինարարական պատվերներ տալուն։ Հետկպարբերականներ պարզել կա Ալեն Սիմոնյանի ղեկավարած Եվրոասֆալտ ընկերությունը շահել է Ապարան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհներն ասֆալտապատելու մրցույթն ու պայմանագիր կնքել։ Ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման համար ընկերությունը կստանա 287 միլիոն դրամ։ Մրցույթին մասնակցել է 5 ընկերություն, սակայն ամենայժան տարբերակը առաջարկել է Եվրոասֆալտ փակբաժնետիրական ընկերությունը։
Իշխանության փոփոխությունից հետո էլ, երբ որ նման մրցույթներում զարմանալի օրինաչափությամբ հաղթում են իշխանությունը ունեցող անձանց մտերիմները, հարազատները կամ նրանց հետ կապակցված անձինք, դա արդեն իսկ խոսում է կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, եթե պետք է անպայման քննության առարկա դառնա։
Ֆինանսների նախարարության RMAP-CM կայքից, որտեղ ներկայացված են մրցույթային փաստաթղթերը, տեղեկանում ենք, որ սա Սիմոնյանի եղբոր ղեկավարած ընկերության երկրորդ պայմանագիրն է, առաջինը կնքվել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ այս տարվա հունիսի 17-ին։ Շիրակի մարզի Հորո Մարտի Կալագյար ճանապարհին նորոգման աշխատանքներ կատարելու համար ընկերությունը պետությունից ստացել է 368 միլիոն դրամ։ Ուշագրավ է, որ ըստ արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի ազգային ժողովի նախագահի եղբոր ղեկավարած ընկերությունը հիմնադրվել է 2018 թվականի մարտի 18-ին 50,000 դրամ կանոնադրական կապիտալով։ Պետ ռեգիստրում կա նաև Եվրոասֆալտ 1 փակբաժնետիրական ընկերությունը, որը հիմնադրվել է արդեն 2021 թվականի փետրվարին և ունի ավելի քան 140 միլիոն դրամի կանոնադրական կապիտալ։ Այս երկրորդ ընկերության գործադիրմանի ղեկավարը ևս Ալեն Սիմոնյանի եղբայրն է, Կարլեն Սիմոնյանը։ Փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը Ազատության Facebook-յան ասուլիսի Եթերում այս հարցին կարճ անդրադարձավ, ասելով, կոռուպցիոն ռիսկ չի տեսնում, չէ՞ որ եղել է մրցույթ և այն հաղթել է Կարլեն Սիմոնյանի ղեկավարած ընկերությունը։
Բանալի բառը մրցույթ և հաղթել բառերն են, ու դրանով ամեն ինչ ասված է, այսինքն այն ինչ տեղի ունի մրցութային ընթացակարգով, եթե իրապետում են կոռուպցիոն սխեմաների մեխանիզմների, իսկ աստծո բարձրաձայն են, նորից են կրկնում, տվյալ ուսումնասիրողը քաչ կարող է հասկանալ ու հաստատ հասկանում է, որ այդտեղ տեղի ունեցած պրոցեսը զուտ մրցութային պրոցես է։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մամուլի խոսնակ Ազատությանը փոխանցեց, այս փուլում Սիմոնյանը հարցազրույցներ չի տալիս, հորդորեց հարցերը գրավոր ուղարկել։ Սիմոնյանի եղբոր Կարլեն Սիմոնյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը ասում է, մրցույթներում պաշտոնյաների հետ փոխկապակցված անձանց հաջողակ լինելու հանգամանքը միշտ էլ կասկածների տեղիք է տվել, եւ առնվազն լրացուցիչ քննության եւ ուսումնասիրության առարկա պետք է դառնա հարցը, թե ինչքանով մրցակցային է եղել գործընթացը։
Դա պետք է իհարկե լիազոր մարմնի կողմից չորձերի մոնիտորինգի ենթարկվի, այսինքն ֆինանսային նախարարության ու գնումների հետ հանրային գնումների համակարգի լիազոր մարմինը ֆինանսային նախարարությունն է,
Ժամանակին ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ հանրապետական Հեղինեն Աղդալյանի ամուսինն էր հաջող մասնակցում պետության կողմից հայտարարված մրցույթներին ու ասֆալտապատման համար ամենահարմար գիններ առաջարկում։ Նրա հաջողակ լինելու մեջ նախկին ընդդիմադիրները մեկ անգամ չէ, որ կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսել։ Նման համընկնումների մասին դեռ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից բավական շատ ելույթներ է ունեցել և խնդրել իշխանավորներին կիսվել իրենց հարազատների հաջողության գաղտնիքներով։
Այդքան խոսում են առավոտից իրիկ ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը, դես թե մա կոռուպցիան տենց պոզով պոչով մեծ կենթանի, հա՞, էս է կոռուպցիան։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Դրանք վերաբերում են մի քանի տասնյակ անձանց և հյուսիսային հոսք երկու գազատարին։ Այդ պատժամիջոցների համաձայն ԱՄՆ նախագահը պետք է սահմանափակումներ կիրառի գազատարի պլանավորման, շինարարության և շահագործման համար պատասխանատու կազմակերպությունների և անձանց նկատմամբ։ Թե էլ ինչ են նախատեսում ամերիկյան նոր պատժամիջոցները և արդյոք արձագանք կա Մոսկվայից, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը փոփոխություններ է ընդունել, որոնք վերաբերում են հյուսիսային հոսք երկու գազատարի Ռուսաստանի սուվերեն պարտքի դեմ նոր պատժամիջոցներին։ Նաև առաջարկվում է պատժամիջոցներ սահմանել 35 ռուսաստանցիների դեմ մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Փոփոխությունները ներառվել են Միացյալ Նահանգների պաշտպանական բյուջեի մասին օրինագծում, ի դեպ պաշտպանական բյուջեն կազմում է շուրջ $780 միլիարդ։ Ֆիզիկական անձանց ցուցակը, ում դեմ առաջարկվում է պատժամիջոցներ սահմանել, կազմել են ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի համախոհները, ցուցակում են Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Ալա Պամֆիլովան, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի կարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, Ռուսո Թուդե հեռուստաալիքի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, լրագրող Վլադիմիր Սալավյովը։ Սանկցիոն ցուցակում են նաև գործարար Ռոման Աբրամովիչը, Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը, Դաշնային առաջին ալիքի գլխավոր տնօրեն Կոնստանտին Էրնստը։ Ցուցակում հայտնված անձանց արգելվում է մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ, ձերբակալվում են նաև նրանց ակտիվները ամերիկյան բանկերում։ Նախագծին կողմ է քվեարկել 316 կոնգրեսական դեմ 113-ը։ Այժմ պաշտպանական բյուջեի նախագիծը պետք է քննարկի Սենատը, որից հետո փաստաթուղթը պետք է ստորագրի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, ով նույնպես հայտնվել է սանկցիոն ցուցակում, այսօր հայտարարել է, թե նախ մինչև օրենք դառնալ այդ փոփոխությունները որոշ գործընթացներ պետք է անցնեն։ Հետո էլ հավելել, թե այս նոր փոփոխությունները կարող են սպանել երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման այն համեստույսերը, որոնք Պեսկովի խոսքով իհայտ են եկել Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի ամառային հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդում էլ հայտարարել են, թե ամերիկյան պատժամիջոցներն այն գինն է, որ Ռուսաստանը վճարում է ինքնիշխանության համար։ Վերլուծաբանների կարծիքով Ռուսաստանի սուվերեն պարտքի դեմ պատժամիջոցները մասնավորապես այնքան էլ արդյունավետ չեն, քանի որ շուկան կարողանում է դրանք շրջանցել։ Տնտեսագետ Սերգեյ Խեստոնովի կարծիքով Ռուսաստանի պետական պարտքի դեմ պատժամիջոցները որևէ ազդեցություն Ռուսաստանի տնտեսության վրա չեն ունեցել և չեն ունենա։
Ни первичные, ни вторичные, значимого влияния на российскую экономику в принципе оказать не могут.
Շուկան ցույց է տվել, որ պետական պարտքի դեմ պատժամիջոցների ընկերությունները կարողանում են հանգիստ շրջանցել։ Շուկայի մասնակիցները հավելում են, տնտեսագետը պարզապես գնում են ռուսական մասնավոր ընկերությունների աժեթղթերը այն ընկերությունների, որ ավելի վաղ գնել են ռուսական պարտատոմսերը։ Reuters-ին տված հարցազրույցում Ալեքսեյ Նավալնի թիմակից Լեոնիդ Վոլկովը ավելի վաղ ասել էր, որ միայն անձնական պատժամիջոցները Վլադիմիր Պուտինի շրջապատի դեմ կարող են ստիպել Կրեմլին մտածել Նավալնին ազատ արձակել ընդունելու մասին։ Նավալնիի թիմակիցները համարում են, որ հենց անձնական պատժամիջոցները Պուտինի մտերիմների դեմ կարող են ազդել Ռուսաստանի իշխանությունների վրա։ Նավալնին հիշեցնեմ, հունվարին դատապարտվել էր 3.5 տարվա իրական ազատազրկման։ Նրա բոլոր կարուսներն ու շտաբերը Ռուսաստանում ճանաչվել են անօրինական։ Նավալնիի ամենամտերիմ թիմակիցները ստիպված են եղել հեռանալ Ռուսաստանից։ Հավելեմ նաև, Կրեմլի Կոստանդին Մխոս Նավալնիի թիմակիցներն այս պահին հրաժարվել են փողոցային պայքարից Ռուսաստանում և հայտարարում են, որ Ռուսաստանի դեմ պայքարն այս փուլում տեղափոխում են արևմտյան երկրներ։ Ասաբաբայան ազատություն ռադիո Կայան Մոսկվա։
Այժմ մեր մշակութային անդրադարձը վաղվանից մեկնարկում է թատերական Լոռի միջազգային փառատոնը, ինչ է նախատեսվում փառատոնի ընթացքում կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Վաղը սեպտեմբերի 25-ին Ալավերդի քաղաքի Սանահին Սարահարթի մշակույթի պալատում կմեկնարկի Թատերական Լոռի միջազգային 29-րդ փառատոնը, որը տարիներ շարունակ մշակութային շատ սիրելի իրադարձության է վերածվում, հնարավորություն տալով տեղի թատերասերներին ծանոթանալ թե այլ մարզերի թատերախմբերի, թե մայրաքաղաքային, նաև արտերկրից ժամանած թատերախմբերի նոր բեմադրություններին։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի երաժշտական ղեկավար Հակոբ Ղազանչյանի գնահատմամբ
Թատերական Լոռին ես համարում եմ կարևորագույն թատերական միջոցառումներից մեկը, արդեն բավական երկար կենսագրություն ունի և ասեմ, որ իր գոյության ընթացքում փայլուն է կատարում իր դերը, այն է տարածաշրջանում թատերարվեստի զարգացման, գործում հանդիսատեսի կրթման, մտավոր ձևավորման գործում և ամեն տարի ես լինելով Լոռիում ես ապշում եմ հանդիսատեսի կուլտուրայի վրա, հիանում եմ մասնակցող հանդիսատեսի կրթվածությամբ, թերապես այ հանդիսատեսը, որ ունի Լոռին, այսօր երևի թե ոչ մի մարդ չունի, թող չնեղանան, որտեղ հրաշալի հանդիսատես է, այնպես լավագույններից ասենք այդպես։
Թատերական Լոռի փառատոնը վաղը կբացվի թումանյանական բեմադրությամբ, կներկայացվի Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան թատրոնի Անուշ բեմադրությունը, բեմադրիչ Վահե Շավրդյան։ Ինչպես նշում է փառատոնի տնօրեն Ալավերդու թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Հրաչյա Պապինյանը, սեպտեմբերի 25-ից մինչև հոկտեմբերի 5-ը 14 բեմադրություն կներկայացվի հանդիսատեսին մարզային տարբեր թատրոններում։
Ենք ասում Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի փոքր դահլիճը, որը 400 տեղանոց է, բայց բացմանում ենք ավելի մեծ դահլիճում 900 տեղանոց, վստահ եմ, որ այսօր լեբեցում կլինի։
Հրաչյա Պապինյանի խոսքով համավարակի պատճառով այս տարի արտերկրից միայն 3 թատրոն է մասնակցում, 2 ռուսական և 1 վրացական։ Այս տարի Թատերական Լոռի միջազգային փառատոնը նվիրված է Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանին, բայց ընդհանուր առմամբ փառատոնն առանձնանում է նոր ներկայացումներով, ինչպես ընդգծում է փառատոնի տնօրենը Հրաչյա Պապինյանը։
Հիմնականում փառատոնին հրավիրում ենք այնպիսի ներկայացումներ, որոնք նոր ներկայացումներ են, երկրորդ անգամ չի լինի, որ փառատոնին մասնակցեն, և առավելապես այնպիսի ներկայացումներ են, որոնք նաև արտասահմանյան տարբեր փառատոնների են մասնակցել և մեծ հաջողության են հասել։
Իսկ ինչ կարող եք ասել առասարակ փառատոնի դերի մասին։
Տարիներ շարունակ ինքը հանդիսատես է կրթվում, ինքը մշակութային կրթություն անում։ Գիտեք, Ալավերդին բավականին հեռու է, ես ամսամեջ 10 անգամ Երևան Ալավերդի ճանապարհն անցնում, 3.5-4 ժամվա ճանապարհը, մինչև հասնես Երևան։ Ալավերդիները հեռու են մնում մայրաքաղաքի, ասել է թե Հայաստանի ընդհանրապես մշակութային կյանքի։ Այս փառատոնը ինչ որ չափով մայրաքաղաքային թատերական կյանքը մոտեցնում է մեր քաղաքին։ Մանավանդ որ հիմա արդեն փառատոնը ոչ միայն Ալավերդում ենք անցկացնում, այլ Վանաձոր, Պաշիր, Սպիտակ, Ստեփանավան քաղաքներում, այսինքն 5 քաղաքներում համաժամանակ օրեր կան 5-6 ներկայացումը բոլոր բնակավայրերում, որը ասենք ներկայացում կա։ Տեսակ գուցե մեծամտություն թվա, բայց մտածում եմ, որ ինչու՞ չէ, սա նաև նպաստում է մարդկանց արտագաղթի գաղափարի ինչ-որտեղ կասեցմանը, մեղմացմանը, ռիսկերի մեղմացմանը, դաստիարակությանը, երիտասարդներին, պատանիներին, պատահական չէ, որ Անուշ ներկայացման համար բոլոր դպրոցները խնդրում են անպայման տալ, որովհետև կասկածում են երեխաները կգնան Անուշը կկարդան, թե չէ։ Իսկ այսպես ներկայացումները արդեն երրորդ ներկայացումն են նաև Անուշի, և այդպես շատ դասական գործեր։
Դուք ինչ հիմնախնդիրներն եք այսօր Ալավերդու թատրոնի
մեծ հիմնախնդիրը հանդիսատեսն է։ Մարզային քաղաքները, այս փոքր քաղաքները, գնալով Շագրենի կաշուն նման նեղանում են, փոքրանում են։ Մինուսական թվականներին մենք շաբաթական 3 ներկայացում ենք, խաղում դլեբլեցու դալիճներով։ Հիմա չափ քիչ են կարողանում խաղան, որտեղ մի հանդիսատես, ասենք, մեկ անգամ նայելուց հետո պրեմիեր են կանում 10 ներկայացումից ավել հնարավոր չի լինում խաղալ, որտեղ բոլորը հասցնում են տես։ Այո, թվականակի առումով պրեմիերաները հետաքրքրությունը մեծ է, գալիս են, նայում են, տեսնում են, բայց ասենք երկար շահագործը ներկայացումները չի աջողում։ Ես բոլորին հրավիրում եմ մեր փառատոնին։ Սա մի փառատոն է, որը նաև նպաստում է միջմշակութային կապերի ամրապնդմանը։ Այս մշակութային փոխանակումները տեսնելը այլ երկրների գնահատելը, քո ունեցածը համեմատության մեջ դնելը, սրանք կարևոր բաներ են, եւ այդ օրերին, այդ 10 օրերին քաղաքը ուղղակի փառատոնով է ապրում։ Ես կարծում եմ, որ մեր հանդիսատեսը սիրով կհակալցնի մեր դահլիճները։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին եւս մեկ անգամ օրվա գլխավոր նորությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարել է, թե Երևանը պետք է ընտրություն կատարի համագործակցության եւ տարածքային պահանջների միջեւ։ Ես նշեմ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ում սպասվում է այսօր երեկոյան։ Իրանից Հայաստան տրանսպորտային տարածման մարտահրավերները եւ դրանք հաղթահարելու ուղիներն են քննարկել Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները։ Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ խաթարում են տարածաշրջանում կայուն անվտանգությունն ու զարգացման ուղված ջանքերը։ Նախորդին Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ եւ կոչ արել է ադրբեջանի իշխանություններին ավելի մեծ ջանքեր գործադրել գույություն ունեցող պայմանավորվածությունների իրականացման համար։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը նաև ընդգծել է, որ երկու երկրները չպետք է թույլ տան երրորդ երկրներին խառնվել ադրբեջանի եւ Իրանի խաղաղ հարաբերություններին։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։